Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Islomiy inqilob muazzam rahbarining bugungi islom dunyosining ehtiyojlari haqidagi bayonotiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ta'kidlashicha, islom olamida ilmiy harakatlar yanada rivojlanishi kerak va islom ummati yana bir bor o'zining ilmiy iqtidoriga va sivilizatsiyasining yuksak cho'qqisiga qaytishi kerak. Negaki dushmanlar va amerikaliklar islomiy yurtlarning yetakchilariga buyruq berishga qodir bo'lishmasin, o'z hukmini o'tkaza olmasin. Oyatulloh Xomanay hazratlari kecha shanba kuni shiyalarning paydo bo'lishi va islomiy ilmlarning kengashidagi roli mavzuidagi xalqaro kongressda ishtirok etuvchilar bilan uchrashgan chog'larida islom dunyosining bugungi eng muhim ehtiyojlarini birlik va hamjihatlik, shuningdek barcha sohalarda ilmiy yuksalish uchun jiddiy harakat deb atadilar va shunday qo'shimcha qilib o'tdilarki, bugun islom dunyosida uyg'onish davri yuzaga keldi va g'arbliklarning ushbu islom olamidagi o'zgarishlarni inkor etishlariga qaramay, ushbu uyg'onish islomga yanada ko'proq moyillik va birlashish uchun zamin yaratmoqda va porloq kelajak uchun umid bag'ishlamoqda. Islomiy inqilob muazzam rahbari islom dunyosining yakka hukmronlar qo'li ostida qolishining asosiy sababi deb ilmiy jihatdan orqada qolish deb atadilar va shunday aytdilarki, g'arb dunyosi ilmiy jihatdan ko'p asrlar orqada qolishlaridan keyin islom dunyosidagi ilmiy taraqqiyotdan foydalanib, o'zining ilmiy qudratini va boyligini oshirdi hamda harbiy, siyosiy va targ'ibot ishlarini kuchaytirdi. Oxir-oqibat mustamlakachilik harakatlari bilan islomiy mamlakatlarning vaziyatini hozirgi sharoitga olib kelishdi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Eron Islom Jumhuriyatining ilmiy taraqqiyot yo'lidagi sa'y-harakatlarini muvaffaqiyatli namuna sifatida eslab o'tdilar va shunday qo'shimcha qildilarki, biz ushbu yo'lni ilm va bilim chegarasigacha davom ettiramiz va Eron g'arbliklarning qarshiliklariga qaramay, o'zining ilmiy yutuqlari va muvaffaqiyatlarini boshqa islomiy yurtlarga taqdim etishda har doim tayyor turadi. Islom dunyosi jahon tizimining muhim qismi hisoblanadi. Shu boisdan islom olamining barqarorligi, taraqqiyoti va qudrati jahonning rivojlanishi va osoyishtaligi yo'lida asosiy vazifani bajaradi. Ushbu yo'nalishda islomiy mamlakatlar o'rtasida ilmiy va texnologiyalar sohasida hamkorlik qilishlari ikki jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchisi, ushbu hamkorlikning ahamiyati iqtisodiyotdagi turli sektorlarning ilg'or rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladigan manbaning haqiqiy mustaqilligini kuchaytirish va qo'llab-quvvatlashdir. Shuningdek, ushbu sohadagi taraqqiyotga ta'sir o'tkazadigan ikkinchi jihati shundaki, islom dunyosida samarali va umidbaxsh muhitni yaratib berishdir. Shundan kelib chiqib, ushbu ikkala ko'rsatkichning ahamiyatini nazarga olib, islomiy o'lkalarning ilmiy hamkorligi zaruriy hisoblanadi. Bunday hamkorliklar esa islom yurtlari vaziyatini yaxshilash va fundamental o'zgarishlarni vujudga keltirishga katta turtki beradi. Eron Islom Jumhuriyatining faxr bag'ishlaydigan iftixorlaridan biri bu ilmiy sohalarda mamlakatning faol ishtirok etishi va ushbu yo'lda kun sayin yuksalishidir. Yadroviy energetika sohasida nanotexnologiya, ildiz hujayralarini yaratish, koinot ilmlari, sun'iy yo'ldoshlarni koinotga chiqarish kabi ko'plab muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishi Eronning so'nggi yillardagi ilmiy tadqiqot yo'lidagi yutuqlaridan hisoblanadi. Xalqaro ilmiy markazlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlarga binoan, Eron ilmiy harakatlarning so'nggi yillardagi tezligi va yuksalishi jahonning o'rtacha 13%ga to'g'ri kelyapti. Rossiyaning o'rtasharq ishlari bo'yicha eksperti Andrey Yevstratov Eron Islom Jumhuriyatining so'nggi yillardagi texnologiya sohasidagi taraqqiyoti va rivojlanishi yo'lidagi yutuqlariga ishora qilib shunday aytdiki, Eron Islom Jumhuriyati ilmiy yutuqlar bo'yicha islom dunyosida birinchi o'rinni egalladi. Eron Islom dunyosida ilm fanni rivojlantirish uchun islomiy mamlakatlar o'rtasida tashviqot dasturlarini ham ilgari surmoqda va ushbu yo'lda Mustafa sallallohu alayhi va alihi vasallamning texnologiya va ilm asosini tashkil etishda tegishli chora-tadbirlarni va harakatlarni amalga oshirdi. Ushbu ilmiy asoslar ziyoli va ma'rifatparvar olimlarni taqdirlash maqsadida hamda ilm sohasida iftixor bag'ishlovchi namunalarni, shuningdek islom dunyosi uchun texnologiyalarni taqdim etish, 2 yillik ilmiy musobaqalarni o'tkazish bilan 30 islomiy mamlakatlarning ilmiy sohadagi 90 nafar mashhur olimlari mezbonligida islom dinining aziz va qadrli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallamning mavlud kunlarida Mustafa nomli mukofoti taqdim etiladi. Shubhasizki, ushbu maqsadlarni ro'yobga chiqarish uchun faqat ilm va texnologiya sohasida hamkorliklarni yanada mustahkamlash bilan amalga oshadi. Islom dunyosi hali hanuz qimmatli imkoniyatlarga egadir. Ushbu imkoniyatlardan esa qulay foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.